Petře, tady na pásce máme výpověď té dražské.
Jak jsi se k ní tak rychle dostal?
Přivedla ji dnes do Bráchova bytu Mirka Litomyská. Mirka byla první, které to dražská řekla.
Ale zpráva o ubitém studentovi Martinu Šmídovi na studentské demonstraci se už šíří Prahou.
Mirka nám to řekla už odpoledne na evangelickém synodu, bylo u toho hodně lidí.
Proč si vlastně nevzal tu dražskou sebou? Mohli jsme si ji proklepnout.
Je pořád v šoku, má strach a nechce s nikým jiným mluvit.
Zrovna jsem rozepsal o té události článek, když volali ze Svobodky, jestli je to pravda. Za chvíli zavolají znovu.
Nemůžeš jim přece potvrdit tu zprávu, tu výpověď nemáme ověřenou.
Co mám tady dělat? Tvářit se, že nic nevíme?
No dobře, mohli bychom to vyřešit tak, že pustíme přes telefon tu pásku z výpovědí dražské.
A to nepůjde. Už jsme něco podobného zkoušeli a nešlo to vysílat, mám na aparátu závadu.
No nedá se nic dělat, prostě jim řekneš, že nemáme žádné ověřené informace.
Budeme mlčet a mezi tím režim rozjede tu svoji propagandu. Lidi musí dostat tu zprávu od nás.
Máš jiné řešení?
Jo. Půjdeme teď vedle. Jsou tu samí spolehliví lidi z východoevropské informační agentury. Pustíme pásek, ty řekneš, jak na tebe dražská působila a pak budeme hlasovat za tu zprávu potvrdit, nebo ne?
Hele, nepřemýšlel jsi, že by to celé mohla být i provokace?
No to víš, že jo. Ale tohle je revoluce. Musíme jednat.
Listopadu roku 1989 se setkali v pražském bytě manželů Úlových dva disidenti, Petr Úl a Petr Pejn. Nahraná páska z výpovědí paní Dražské, která odstartovala dezinformaci o zabitém studentovi na demonstraci 17. listopadu. Otazníky, které se nám stále znovu vracejí. Úvahy, jak to tehdy všechno bylo, ale také nejrůznější spiklenecké teorie. Ostatně každá systémová změna vyvolává otázku, kdo za ní skutečně stál, čeho chtěl dosáhnout a jaké zájmy mohly být v pozadí. Tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je. Zorganizovali 17. listopad 89 tajné služby. Ze studia vás zdraví Ivana Denčevová. Petr Úl, tehdy 48-letý disident a politický vězeň, byl právě tím, kdo zajišťoval dodávání informací do zahraničí. A právě ono informování bylo tak nebezpečným pro komunistický východní režim v Československu, tak to se ptám historika pana doktora Oldřicha Tůmy.
Způsob, jakým, řekněme, od konce 70. let i nezávislé struktury dokázaly udržovat spojení s rozhlasovými vysílači nebo s novináři na západě, jak dokázali opravdu skoro aktuálně posílat informace, které potom třeba ty zahraniční rozhlasové stanice vysílaly, jakoby přímé přenosy z demonstrací nebo společných událostí. Ty hrály, myslím, v probouzení české a slovenské veřejnosti směrem k opětovnému zájmu o politiku opravdu důležitou roli.
Slyšeli jsme východoevropská informační agentura, to byla taková zajímavá skupina lidí, kteří právě informace do zahraničí dodávali. Žádná oficiální instituce za nimi samozřejmě nestála, jak by také mohla.
Ano, tehdy to vlastně všechno bylo na bázi dobrovolnosti, nebo ono to nebylo amatérské, ono to bylo asi do jisté míry, jak okolnosti dovolovaly, profesionální, ale jak říkáte, byla to prostě aktivita jednotlivých lidí, kteří se na té práci podíleli.
Informace, které se dostávaly přes železnou oponu a zpět je vysílala například rozhlasová stanice z Mnichova, Rádio Svobodná Evropa, nebo Hlas Ameriky, nebo například Deutsche Welle, byly naprosto klíčové pro informování lidí v komunistickém Československu. Buď by se je vůbec nedozvěděli, a nebo by se je dozvěděli v různé zdeformované podobě. Byl to ale takový strašák pro komunistický režim, poněvadž právě například náklady na vysílání Svobodné Evropy byly mnohem menší než celý systém rušiček, který byl instalován.
Ano, to je pravda. A režim se po celých 40 let své existence tomu přísunu informací ze západu přes železnou oponu snažil bránit především třeba těmi rušičkami, ale bylo to vlastně neefektivní. On dokázal pokrýt tím signálem rušiček největší města nebo některé regiony, ale ani celé území Československa. Nedokázal rušit vysílání Svobodné Evropy a pak tady byly ty další rozhlasové stanice, které se prostě na základě mezinárodních smluv nebo z technických důvodů rušit nedaly a i ty poslouchala celá řada lidí. Odhaduje se 30-40% lidí víceméně pravidelně sledovalo vysílání zahraničních rozhlasových stanic.
Dokonce je nespočitatelné to, kolik lidí například přesvědčilo k podpisu několika vět, tedy iniciativa z léta roku 89, když najednou slyšeli jmenné seznamy, které právě na Svobodné Evropě četli lidé různých profesí, z různých míst, různého věku a najednou lidé jakoby ztráceli strach, protože si říkali, když už to tolik lidí podepsalo, když už ti to podepsali, tak se vlastně přidávali další signatáři.
Přesně takhle to v létě 1989 89 fungovalo, oni ty signatáře nepřečítali je na Svobodné Evropě, ale zase i na tom Hlasu Ameriky, který opravdu poslouchal večer skoro každý. A byly tam známá jména herců, sportovců, ale také někdy třeba jména známých nebo sousedů. Opravdu to tímhletím směrem muselo fungovat.
Zastavme se ještě u toho, co se odehrálo, jak jsme slyšeli. Petr Payne zprostředkoval předání klíčové výpovědi Drahomíry Dražské, zcela neznámé osoby, o zabití studenta na demonstraci 17. listopadu. A první z konspiračních teorií se váže právě k této postavě. Mirka Litomyská, právě té Drahomíra Dražská všechno řekla, potkali se údajně na Národní třídě náhodou, ale Mirka Litomyská byla dcerou významného disidenta Jana Litomyského z Vysočiny. A dodejme, že později se zjistilo, že Dražská byla naopak zaměstnankyně ministerstva vnitra. Může to být základ pro ty první konspirační teorie?
Do jisté míry asi ano, ale ona třeba ta scéna, kde se ty dvě ženy potkaly, myslím, že ne na Národní třídě, ale za rohem v Mikulanské ulici, je docela dobře popsaná a vlastně je to věrohodné. Ona to opravdu, ne, já nebudu říkat asi, ona to opravdu náhoda byla. Dokonce to bylo tak, že ta slečna Litomyská se k té paní Dražské ještě vrátila a teprve potom ona jí vyprávěla tu příhodu o mrtvém studentovi, čili o Dražské to ona využila situaci a ona opravdu asi trpěla něčím, co psychologové definuje jako bajná lhavost nebo snaha udělat se zajímavou, ale nebylo to tak, že ona by tu svoji příhodu Litomyské vnucovala nebo za ní běžela. Jo, čili už tohle je první kamínek, který ukazuje, že to opravdu náhoda byla.
Byla právě tato informace fáma následně vznikla tím spouštěcím mechanismem, který zmobilizoval veřejnost a hlavně dosud pasivní střední generaci.
O té informaci o mrtvém studentovi se začalo mluvit pozdě odpoledne nebo večer. Večer v sobotu 18. listopadu to pak už vysílali některé zahraniční rozhlasové stanice. Nicméně vlastně všechna důležitá rozhodnutí padla už předtím. Už ráno 18. v sobotu začali stávkovat studenti na Damu. Odpoledne 18. se dohodla stávka divadel. Už odpoledne 18. bylo ve vzduchu heslo, nebo mluvilo se o organizaci generální stávky na přes příští pondělí. Čili ta společnost už byla ve varu. Zpráva o mrtvém studentovi potom možná těch několik hodin, kdy obíhala v neděli 19. listopadu dopoledne, než zase začala být vyvracena, asi ty emoce ještě povzbudila a přitáhla pozornost lidí, ale to zásadní se odehrálo už předtím.
Jak se dívat na spekulace, že od Státní bezpečnosti přes Chartu se tato informace cíleně šířila dál, stejně jak například policejní záznamy demonstrace velmi rychle měla opozice?
Tohle by byl opravdu neuvěřitelně složitý a komplikovaný mechanismus, jakým by se STB, nevím z jakých důvodů, něco pokoušela dát do pohybu a vlastně vůbec to do sebe nezapadá, ty jednotlivé části toho příběhu.
Den před samotným 17. listopadem 1989 jsem se podílel na organizaci studentské demonstrace, která následující den měla své završení na Národní třídě v Praze. V době demonstrace jsem pak společně se svými dalšími spolupracovníky organizoval pochod Národní třídou, na jejímž konci byla smrt studenta, který nikdy nezemřel. Pro mě osobně vše začalo již počátkem roku 1989, kdy jsem byl jako kontrarozvědčík společně s dalšími lidmi pověřen úkolem proniknout do disidentských hnutí s cílem eliminovat jejich aktivity podporované západními rozvědkami, což se nám nakonec úspěšně podařilo. Nikdy jsem nepochyboval o správnosti svého členství v KSČ ani o vstupu do elitních složek Státní bezpečnosti. Naopak dodnes jsem na svá rozhodnutí hrdý. Pouze jediné nemrzí. Že jsme tehdy nebyli mnohem důslednější a radikálnější.
Část výpovědi STBáka Ludvíka Zivčáka, který odehrál mrtvého studenta. Zastavme se ještě u toho, jak k tomu ale došlo.
Ludvík Zivčák byl, jak to tak trošku nadneseně říká, opravdu vyslán do studentského hnutí. Byla to operace, ke které se STB dlouho neuchylovala, vlastně od 50. let, jak si agenty provokatéry přímo do opozičních řad nevysílala, ale upřímně řečeno ta jeho role byla celkem nicotná. On vlastně před 17. listopadem nic důležitého ve studentském hnutí neznamenal, neúčastnil se ani těch schůzek, na kterých se 17. listopad domlouval. je trošku bizarní, jakou práci STB dalo ho vlastně legitimovat, jak složité třeba pro ně bylo obstarat mu index, který nakonec měl někde z Vysoké školy Báňské v Ostravě, což no, možná
změnit
taky
můj jméno.
V Praze a změnit můj jméno. Když on říká, že se mu podařilo eliminovat vliv studentského hnutí, je to docela zvláštní, když víme, co se v listopadu 89 stalo a jakou roli v tom právě studenti hráli.
Vy jste zmiňoval, pane doktore, že to byla praxe, která se od 50. let nerealizovala, nepoužívala. Vysadit kádrového příslušníka do takzvaně nepřátelského prostředí. Přesto navzdory platným směrnicím se z Lvíka Zivčáka stal Milan Ružička. On měl bydliště, občanku, maturitní vysvědčení, on byl přijat na vysokou školu, měl index. Je to příznačné, že komunistický stát nedodržoval vlastní zákony, mezinárodní smlouvy a ani složka státní bezpečnosti nedodržovala vlastní platné směrnice?
Příznačné jistě je, že komunistický režim nikdy nedodržoval ani mezinárodní úmluvy, ani vlastní zákony. To, že STB už teď nedodržovala ani vlastní směrnice, je příznačné pro tu situaci, že si s rostoucí opozičním prostředím a s rostoucím vlivem opozice prostě nevěděla radu.
V záznamech státní bezpečnosti se dozvíme, cituji, že Zivčák od plukovníka Bytčánka dostal úkol dělat mrtvého. Převést manifestující na Národní třídu, kde ho bude hlídat major Šípek, který v případě zásahu na ně ukáže a určený příslušník ho udeří obuškem. A o další se postará druhá zpráva federálního ministerstva vnitra. Takže příslušní služební funkcionáři o tom museli vědět.
Oni věděli o roli studenta Růžičky, teda o jeho nepříliš úspěšných pokusech nějak to studentské hnutí infiltrovat. Nicméně tyhle ty výpovědi o Zivčákově roli 17. listopadu odpoledne a večer jsou ex post. Oni vlastně jenom se snaží dát nějaké rácio, nějak vysvětlit to, co se stalo, ale velmi pochybuju, že to takto opravdu bylo naplánováno.
Jaký mohl být cíl ale takové akce?
Problém je, že já si myslím, že dodnes nevíme, jestli taková akce byla opravdu připravována na to, jaké měla cíle.
V předlistopadové i polistopadové době sehrály zvláštní úlohu bezpečnostní složky státu. Stali se rozhodující silou události 17. listopadu 1989. Vědomě a cíleně pracovali s opozičními silami, přispěli ke společenským změnám, k odstranění nepohodlných členů komunistické strany. Na sklonku roku 1989 se staly významnou formou sedánky u kulatých stolů. Setkávali se u nich představitelé vlády, veřejného života a opozice. Možnost sedět u takových stolů jsem nedostal. U kulatých stolů pronášeli nevýrazní předáci komunistické strany a vlády socialistického Československa silná slova, ale vůbec si neuvědomovali, že předávají moc opozici a že jejich éra končí. Někteří se dokonce představovali vůdcům opozice, co by bývali kostelní ministranti, zanícení čtenáři děl, předního disidenta a podobně. Utvrdil jsem se v přesvědčení, že společnosti se zamlčuje nevyvratitelný fakt, že studenti sami o sobě, stejně jako Charta 77, nemohli provést v oné době ještě žádnou revoluci, ale že ona ujednaná revoluce byla věcí části vedení KSČ, vládních činitelů, některých svazáků, ale především řady činitelů státní bezpečnosti.
To řekl v jednom rozhovoru Rudolf Hegenbart, jedna z klíčových postav tehdejších událostí a čelný funkcionář Ústředního výboru Komunistické strany Československa.
Pane Hegenbarte, tohle je paní Zuzana Blíhová, redaktorka BBC.
Dobrý den.
Těší mě. No jen se posaďte.
Zuzana vám přivezla malý pozdrav z Británie.
Skotská whisky. Tak si dáme, ne? Váňo, dones nám skleničky.
Tady jsou. Opatrně s tím pitím, Rudo. Ať neřekneš něco, co tě bude mrzet.
Prosím tě.
No jo. Už jdu.
Na zdraví. Tak se ptejte, pane Hulíku, ale jakmile vám řeknu,
Tak paní to video vypne, platí?
Samozřejmě.
Pane Hegenbarte, víte, že se říká, že události ze 17. listopadu 89 byly spiknutím proti Štěpánovi a Jakešovi. A že ho připravili jisté síly z vedení KSČ a STB. Padlo i vaše jméno.
Prosím vás, zrovna advokát bude věřit nějakým spikleneckým teoriím. Důrazně to popírám, o ničem takovém jsem nevěděl.
Ale ve vedení strany se nějaké změny připravovaly? Tehdy se také o vás hovořilo.
Podívejte se. Už od února 89 jsem měl k dispozici zprávu kontrarozvědky, že situace je politicky nadále neudržitelná. Když jsem měl v létě v Moskvě, soudruzi mi vyčítali, že u nás nedošlo ke změnám. Poskytl jsem rozhovor pro Izvěstie a tam jsem byl dost radikální a otevřený.
Lidé doma ten článek četli a spojovali s vaším jménem naděje na reformu.
No, po návratu jsem dostal pěkný kapky od Vojtíka a Jakeše. Intrikovali proti mě. No, Bilak samozřejmě taky.
Setkal jste se někdy v té době s generálem Lorencem?
Setkal.
Nebyl on hlavou toho spiknutí?
A žádné nebylo.
Ne?
No, Lorenc mi řekl, že vzhledem k politické situaci se musíme zbavit Jakeše a Štěpána a jestli s ním nechci do takové akce jít.
A co jste mu řekl?
No samozřejmě, že jsem to odmítl.
Byl do té akce ještě zasvěcen někdo kromě vás?
Vypněte to video. Helejte, já už vám nemůžu nic víc říct. Čekám, že mě zatknou jako Štěpána. Máňo?
Co je?
Ukaž tady panu advokátovi a paní redaktorce, jaký jsi mi zbalila kufříček do kriminálu.
Já mu vždycky říkala, ať do té Prahy nechodí. On to myslel s lidma dobře a teď ho ještě zavřou.
Omluvte ji. Jo, ale něco vám ještě povím. Týden po 17. listopadu jsem potkal na chodbě na UV Štrougala. Představil mi jednoho muže a říkal o něm, že to je ten nejlepší a nejchytřejší z nás.
Kdo byl ten muž?
Zdeněk Mlynář.
Rudolfa Hegenbarta navštívili v jeho domě, to bylo v březnu roku 1990, v rámci vyšetřování událostí okolo 17. listopadu, advokát Milan Hulík a redaktorka BBC Zuzana Blihová. Hegenbart tehdy popřel, že by se nějakého připravovaného spiknutí proti Jakešovi a Štěpánovi zúčastnil. Otázkou je, co doopravdy Hegenbart věděl a co nechtěl říct. Kdo to ale vůbec byl a patřil k těm dobře informovaným?
Rudolf Hegenbart byl funkcionář, který postupně během 70. a 80. let stoupal z regionálních pozicí do těch ústředních pozic, byl potom vedoucím 13. oddělení ústředního výboru KSČ, čili oddělení, které mělo na starosti ozbrojené složky, čili bez pochyby to byl člověk informovaný a v tom aparátu komunistické strany relativně důležitý. On sám sebe ve svých pamětech a v tom, co vypovídá nebo co v rozhovorech říká, pasuje na takového rozhodného reformátora, člověka, který si uvědomoval, že věci už nemůžou jít dál tak, jak šly a že je potřeba s tím něco měnit. Otázka je, co opravdu mohl nebo chtěl udělat ještě před listopadem. Hegenbart navíc ovšem byl potom od léta 1989 relativně vážně nemocný a jako by z té nejvyšší hry vypadl.
Knize Polojasno Václav Bartušek, student, který byl jedním z hybatelů listopadových událostí roku 89 a také členem vyšetřovací komise, uvedl výrok jednoho ze členů této komise, advokáta Josefa Daniše.
Kdyby se ukázalo, že tu revoluci udělal Lorenz s Hegenbartem, uškodilo by to dobré věci. Nemá smysl předčasně bourat mýty. Lidi věří, že je to dílo studentů a občanského fóra. Tak proč jim tuhle víru brát?
Poměrně cynický výrok. Kdo je Hegenbart, Rudolf Hegenbart, o tom jsme hovořili. Generál Alois Lorenz byl šéf STB. Kdo byl? Doktor Josef Daniš, který tento výrok pronesl.
Byl to advokát, který pomáhal disidentům, hlavně chartistům v tom prostředí, byl velmi etablován, ovšem STB ho vydírala a jak se tehdy nevědělo, ale jak se později zjistilo, byl donucen k práci pro STB, byl vlastně tedy agentem, spolupracovníkem STB.
Úvahy, že vše bylo předem dobře připravené, podpořil také Jan Fojtík. Ten dokonce mluvil o dokumentu, který mu předal tehdejší generální tajemník UVKSČ Milouš Jakeš před jeho cestou do Moskvy. A v tomto dokumentu v originále bylo uvedeno, jak Německá spolková republika počítá z nepokoji a prodloužila akreditaci jednomu z novinářů. V dnešním Jak to bylo doopravdy si odpovídáme na otázku, zda 17. listopad zorganizovali tajné služby. Hostem ve studiu je pan doktor Oldřich Tůma. Spekulace se objevují ohledně možné účasti CIA, také Československé státní bezpečnosti, také sovětské KGB. Skutečností je, že sovětský přidělenec na federální ministerstvu vnitra, generál Teslenko, byl 17. listopadu opravdu několik hodin v centru operačního střediska, ač, jak řekl tehdejší šéf státní bezpečnosti Lorenz, neměl tam co dělat. Co soudíte o těchto spekulacích či informacích?
Já zase musím asi naše posluchače zklamat. Mně se opravdu zdá, že ty aktivity KGB zdaleka nebyly tak výrazné. Oni tady samozřejmě byli. Byli tady poradci, byli tady přidělenci, oni byli u všeho důležitého, oni věci monitorovali, ale zásadou minimálně za Gorbačova bylo, že se nemají vměšovat do událostí nebo do vývoje v těch jednotlivých satelitních státech a toho se, myslím, Sověti i v roce 89 drželi.
Otázkou je, zda KGB poslouchala tehdejšího představitele Sovětského svazu. Další spekulace se týkají také role disidentů, což uvádí například Petr Pithart ve své knize 89.
Pro přežívající a dozajista věčně živé stoupence konspirativních teorií patřil Havlův odjezd na Hrádeček a Jakešův na stranické sídlo Orlík v chatičce ve tvaru sudu, tam prý hrávali mariáž, ke spikleneckému plánu. Obě moci, stará i budoucí, vyklízejí Prahu. Do té přijíždějí lidé KGB, aby řídili inscenaci masakru na Národní třídě a připravili tak atmosféru pro vystřídání moci. Bude to něco za něco. My vám dáme moc politickou, vy nám necháte moc ekonomickou. Revoluce je tak už předem prodaná. Není to tedy revoluce, ale spiknutí charty 77 a STB.
Petr Pithart samozřejmě tento mýtus ironizuje, stejně jako Václav Havel například k tomu řekl: odjel jsem z Prahy na Hrádeček proto, abych nepřihrál takovým těm možným propagandistickým hlasům, že zase ti disidenti manipulují ze studenty, že se zatím skrývá Havel, tudíž Svobodná Evropa a CIA. Další z mýtů. Chartisté řídili události listopadu 89.
No, v tom souhlasím s Petrem Pithartem, oni opravdu neřídili to, co se dálo 17. listopadu, dokonce tím byli do značné míry překvapeni, ale velice rychle se dokázali té nové situaci přizpůsobit a řekněme od 19. listopadu založení Občanského fóra a v těch dalších dnech už opravdu tu společenskou revoltu proti režimu řídit dokázali.
K mému tvrzení, že převraty v zemích tehdejšího socialistického společenství byly v součinnosti řízeny rezidenturami KGB a CIA, uvádím, že se jedná zhruba z 80% o moji vlastní hypotézu a 20% jsem čerpal z tisku a časopisu. Těžiště tohoto tvrzení vychází z politického a demokratického vývoje.
Tato slova řekl při výslechu vyšetřovací komise v prosinci roku 1991 Miroslav Dolejší, bývalý dlouholetý politický vězeň komunistického režimu a po revoluci pracovník federálního ministerstva vnitra, mimo jiné autor analýzy 17. listopadu 89. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Zorganizovali 17. listopad 89 tajné služby? A stejná otázka také na historika dnešního pořadu, kterým je doktor Oldřich Tůma.
No, z toho, co jsme si v dnešním pořadu řekli, vyplývá, myslím, zcela jednoznačně, že nikoliv.
Ale proč ten mýtus vůbec vzniknul?
Ten mýtus vzniká z různých důvodů a vlastně jsou pro něj symptomatické ty osobnosti, ať Miroslav Dolejš, ať Rudolf Hegenbart, ať Miroslav Štěpán nebo Jan Fojtík. Byli to prostě lidé, které z různých důvodů a v různé konstelaci jakoby dějiny nechali stranou. Oni se prostě dodnes nemohou smířit s tím, že jejich reformní představy nebo jejich představy o marxismu a udržování komunistického režimu přestali zkrátka společnost zajímat. Nedovedou přijmout ten faktor porážky a vlastně vymýšlejí různá vysvětlení, že neprohráli s českou a slovenskou společností, ale s KGB a CIA, a tam ta porážka je možná čestnější.